እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ተምሲው ኣዝኹም ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ናይ ዓለምና ኾንኩም ነዚ መደብ እትከታተሉ ዘለኹም ኲላኹም ሰማዕቲ ኣወዳት ኣዋልድ ዓበይትና እሽቱ ኣቦታት ኣዴታት ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብዚሑ ይባርኽኩም እግዚኣብሔር ድማ ስሙ ይባረኽ ናይዛ ሰዓት እዚኣን ናይዚ ትምህርቲ እዝን ተኻፈልቲ ስለ ዝገበረና እግዚኣብሔር ምሸተ ምሸት በዚ ትምህርቲ እዚ ይባርኸና ይዕጥቐና ይሃንጸና ስለ ዘሎ ስሙ ይባረኽ። ሓልዮት እግዚኣብሔር ምሕረት እግዚኣብሔር ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ብሩኻት ኣሕዋተይ ክንገልጾ ካብ ንኽእል ንላዕሊ ኣዝዩ ዓሚቕ ምስጢር ዘለዎ እግዚኣብሔር ሰመስገነ ይኹን። እስከ ሕስም ነብሎ ኣነ ኾነ ንስኻትኩም ክንመሓርሲ እንታይ ዘማላእናዮ ነገር ኣሎ? እንታይ ዘቐመጥና ቅድመ ኩነት ኣሎ? ብረድኤቱ ግና እግዚኣብሔር ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበረና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣምላኽና ህያው እዩ። ሎሚ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ንሳደቃውያንን ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ብዝጀመሮ ናይ ተግሳጽ ትምህርቲ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ሎም መዓንቲ ንዑ ዛዚምና ናብ ምዕራፍ 24 እውን ክንሰግር ኢና ኢለ ይሓስብ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ከም ዝረአናዮ ፈሪሳውያን ብዙሕ ተግባራቶም ብሰብ ምእንቲ ኽረአዩ ኣብ ኣባይቲ ጸሎት ኣብ ኣውራ መንበር ከም ዝቕመጡ መምህራን ተባሂሎም ክጽውዑ ከም ዝደልዩ ኵሉ ዝገብርዎ ምንቅስቓሳት ድማ ንእግዚኣብሔር ኢሎም ደይኰነስ ብሰብ ምእንቲ ኽረአዩ ይገብሩ ስለ ዝነበሩ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ድማ መምህራን ክበሃሉ ከም ደይግብኦም እኳ ደኣ ግቡዛት ከም ዝኾኑ መንፈሳዊ ዑረት ከም ዘጥቅዖም ብብዙሕ ተግሳጽ ክዛረቦም ከለዉ ኢና ርኢና ነርና። ስለዚ ኢሎም ድማ ነቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ፍቕድ 26 በጺሕና ዝነበርና ሎም መዓንቲ ክንቅጽሎ ኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ቅድሚ ምስጋርና ነዚ መደብና ብጸሎት ክንፍልሞ ኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሰማይ ዙፋንካ፣ ምድሪ መርገጽ እግርኻ፣ ኣብ ዘይቅረብ ብርሃን እትነብር፣ ሓደ ኳርኢካ ዘይፈልጥ፣ ብግብርኻ እትፍለጥን እትልለን፣ ህያውን ዘለዓለማውን ድኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና፣ በሰዓት እዚ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ስለቲ ዓሚቕ ዝኾነ ምሕረትካን ስለቲ ምስጢራዊ ዝኾነ ሳህልኻን ምሕራይካን ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ስለቲ ክንበጽሖ ዘይንኽእል ሓልዮትካን ፍቕርኻን ነመስክነካሉና ንባርኸካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ኣብዛ ብብዙሕ ክፉእ ነገር ተጠናኒጋ ዘለ ዓለም፣ ኣብዛ ብማዕበል ሽግር እትናወእ ዘለ ዓለም ምእንቲ ክትዕርፈና፣ ምእንቲ ክትፍውሰና፣ ምእንቲ ክትባርኸና፣ ምእንቲ ክትዕብየና፣ ንመጻኢና ድማ ዝሓሸን ምእንቲ ክትገብሮ ነቲ ተወዳዳሪ ደይብሉ መዘና ደይብሉ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ትኹን ኣብቲ ድመጻእ ዓለም ዝጥቕመና ቃልካ ትምህረና ተዕጥቐና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እቲ ንዓኻ ዘምስለና ቃልካ፣ እቲ ኣሰኣሰርካ ኽንስዕብ ዝገብረና ቃልካ፣ እቲ ሓያላት ዝገብረና ቃልካ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እቲ ከምቲ ዝግባእ ንዓኻ ክንፈርሕ ዝገብረና ቓልካ ሎሚ እውን ብዘይምኽልካል ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ኽመልኦ እጽሊ ኣለኹ። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስን ኣብዘን ሒደት ናይ ከንቱነት ዕድሜና 70 ይኹና 80 እግዚኣብሔር ቁም ነገር ሰሪሕና ዓመታን ክንሓልፍ፣ ንዓኻ ኣገልጊልና ዓመታን ክንሓልፍ፣ ውግእኻ ተዋጊእና ዓመታን ክንሓልፍ ምሸተ ምሸት ብቓልካ ትዛረበና ስለ ዘለኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ነመስግነካ ኣሎና። እወ እግዚኣብሔር እግዚአብሔር ሐሳብን ብዙሕ ሰዓን ይዛረብዩ ደቀ ሰባት ግና አያስተውዕሉን ተባይሉ ተጻሒፉሎሞ ከምቶም ዘየስተውዕሉ ደቀ ሰባት ደይኮናስ ከምቶም ዘስተውዕሉ ደቅኻን ውልድካን ህዝብኻን እግዚአብሔር ንልብና ኽተርሕቦ ኣእሙሮና ኽትፍውሶ ኣባና ድማ ለውጢ ኽመጽእ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ንጽሊ ኣሎና። እግዚአብሔር ዓለምና ሃገርና ህዝብና መራሕትና ካብ ዘለዎ ብኣዝዩ ድተዓጻጸፈ መንገዲ እግዚአብሔር ንዓኻና ምምሳል ለውጢ መታን ክመጽእ እግዚአብሔር ብኣና ለውጢ ኽጅመር ንጽሊ ኣሎና። ለውጢ እግዚአብሔር ኣባና ሱር ክሰድድ ኣባና ክጅምር ካብ ምስማዕ ዝሓለፈ ተግባራውያን ክርስቲያናት ክትገብረና ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሕና እውን ካብ ፈሪሳውያን ድፈልየና ምንም ነገር የለን። ንሳቶም ኣብቲ ቐደም ዘመን ኣጉዮምኻ ንሕና እውን ኣብ ዘመን እዙ ንሕጉሰካ ዲና ዘሎና ነጉየካ ብዙሕ ኣይበርሃልናን ኣይንፈልጥን። እግዚኣብሔር ንሐጉሶ ኣሎና እናበልና ግን ከይነጉየካ ንእግዚኣብሔር ንመስሎ ኣሎና እናበልና ንኻሊእ ከይንመስል ንእግዚኣብሔር ነገልግሎ ኣሎና እናበልና ንርእስናን ንኻሊእ ስጋዊ ትምኒትናን ነገልግል ከይንህሉ እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ክድግፈናን ክትረዳኣናን ኪኖው ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ናትካ ማንነት ኪኖው ማሕበረሰብና ዘሎ ናትካ ማንነት ኪኖው ቤተሰብና ዘሎ ናትካ ማንነት ምርዳእ መታን ክንክእል በቲ ዝተረዳእናዮን በቲ ዝበርሃልና ንማንነትካ ድማ እግዚኣብሔር ክንፈልጠካን ክንነብረልካን ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ክጽሕፍ ከሎ ንብዙሓት እናረባሕኩስ ንርእሰይ ድርቡ መታን ከይከውን ንስጋይ የሰቅዮን የግዝአን ኣለኹ ከም ዝበለ ንስጋና እንመልከሉ ንስጋና እንገዝአሉ ፍሉይ ጸጋኻ ኸተብዝሓልና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈቶ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ኣብዝ ሓለፈ ጊዜ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ኣብ ምዕራፍ 23 ወንጌል ማቴዎስ ኢና መጽሕና ዘሎና። ሕጂ እውን ነዛ ቓል እዚኣ ኣንቢብና ናብቲ ዝቕጽል ትምህርትና ቕድሚ ምስጋርና በዛ ናይ ሓውና ዳንኤል ተስፋይ መዝሙር ንእግዚኣብሔር እናኣመስገና መጽሓፍ ቅዱስናን መጽሓፊ ወረቐትናን ክንቅርብ ብምሕረት ኣምላኽ ይምዕድ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ይባርኩ።
ስርናይ ዝዘርአ ስርናይ ክዓጽድ ክርዳድ ዝዘርአ ክርዳድ ክእክብ ዘይልወጥ ሕጊ እዩ ሓደ ኳ ዘይክዶ ኩሉ ከምዝ ዓጽድ ነቲ ዝዘርኦ ንስጋኡ ኢሉ ዝዘር ካብቲ ስጋ ዝጥቃትዩ ዝዓጽድ ቲንመንፈሱ ኢሉ ዝዘር ግና ናይ ዘለዓለም ሕይወት ይቅርብ ገና ስርናይ ዝዘርአ ስርናይ ክዓጽድ ክርዳድ ዝዘርአ ክርዳድ ክእክብ ዘይልወጥ ሕጊ እዩ ሓደ ኳ ዘይክዶ ኩሉ ከምዝ ዓጽድ ነቲ ዝዘርኦ ማንም ዘይፈልጦ ሞዝ ትሓቀ ሎሚ ተመሰለ ስሞተ ዝተቐብረ ጊዜኡ ወሲዱ ውፅኡ ነይተርፎ ሰናይ ኮነ እከይ ዝገበርናዮ ብቓል ብግብሪ ንዝራ ሰናይ ዘርኢ መታን ክንዓጽድ ክብሪ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ብቓል ብግብሪ ንዝራ ሰናይ ዘርኢ መታን ክንዓጽድ ክብሪ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ስርናይ ዝዘርአ ስርናይ ክዓጽድ ክርዳድ ዝዘርአ ክርዳድ ክእክብ ዘይልወጥ ሕጊ እዩ ሓደ ኳ ዘይክዶ ኩሉ ከምዝ ዓጽድ ነቲ ዝዘርኦ ኣብ ዝዘራናዮ ይበስሕ ንዓጽዶ ንሓያሎ ይጸሉ ኩሉ ንገብሮ سناي نقن قبر نو عملاق نتبلق سرناي زر سرناي كعاتب كرداد زر كرداد كأكب سيلوة حكي حالك وازي كدو كلو خمز عاتب نتيز زر برغت نزرا نسناي قبري حدرين قوتب جمعين سلكي كالوت كابارات نسانا نكعاتنو يزينا عدكنا نمسبح من دستو كلو تي زلونا نيكونينا يبحرتنا يزينا كمزرنا نخنزر أيوز دواخبنا كلو تي زلونا نيكونينا يبحرتنا يزينا كمزرنا نخنزر أيوز دواخبنا سرناي زر سرناي كعاتب كرداد زر كرداد كأكب
ኣምላ ዝ ተመስገነ ይኹን 26 ኢና በፂሕና ዝነበርና ኣነ ካብ 25 ከንበበልኩም እየ ኣቱም ጉቡዛት ፀሓፍትን ፈሪሳውያንን ዝባን ዋንጫን መሬትን ፃሕልን ተሓፅቡ ውሽጡ ግና ከትርን ስስዐን ሙሉእ እሞ ወይለኹም ኣተዓውር ፈሪሳዊ ነቲ ዋንጫን መሬትን ፃሕልን ዝባኑ ድማ ፅሩይ ምእንቲ ክኸውንሲ ቅድም ነቲ ውሽጡ ኣፅርዮ ከም ዝበለ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ንርኢ። ኣብዚ ክንርድኦ ዝግብኣና ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ውሽጡኹም ኣፅርዩ ክብል እንከሎ ደግና ክፅሪ የብሉን ማለት ኣይኮነን። ኮይኑ ግና ውሽጥና ረሲሑ እንከሎ ደግና ንምፅራይ ፍሉይ ጠመተ ኣይንህብን ኢና ማለት እዩ። ንቅድስናን ንጽህናን ብመጀመርታ ካብ ውሽጢ ክንጅምሮ ክንክእል ኣሎና። ኣቱም ጉቡዛት ፀሓፍትን ፈሪሳውያንን ወፃይ ጽቡቕ ኮይኑ ዝረአ ውሽጡ ግና ዓጻጽምቲ ምዉታትን ርኽሰትን ዝመልአ ልቕሉቕ መቓብር ትመስሉ ኣለኹም እሞ ወይልኹም ድማ ይብል ፍቕዲ 27 ንዓይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝተጠቐመሉ ኣዘራርባ ኣዝዩ የፍርሐኒ እዩ። እቲ ናይ ውሽጢ ረሲሑ እቲ ናይ ደገ ጸሪዩ ዝረአ ናይ መብዛሕትአን ኣብያተ ክርስትያናት ሓቀኛ ኣብነት ይመስል። ብውሽጡ ዝጨኑ ነገር ከለዎ ከምቲ ብደገ ብጽቡቕ መቓብር ናይ መብዛሕቱ ህይወት ከምዚ ይመስል። ካብ ደገ ክረአዩ ከለዉ ጸቢቖም ይረአዩ፣ ውሽጦም ግና ብዘይምቅብባልን ብብዝሕ ሓጢኣትን ዝሞተ እዩ። መልክዕ ሃይማኖት ኣለዎም፣ ኮይኑ ግና ነቲ ነጻ ዝገብርን ሓድሽ ፍጥረት ዝገብሮምን ሓይሊ ዝኽሓድኦም። የሕዋተይ ህይወትኩም ከይተለወጠ እንተዘይመሲልኩም ኣባል ቤተ ክርስትያን ምዃንኩም ዝህበኩም ትርጉም የብሉን። ከምኡ እንተ ደኣ ኾንካ ግቡዝ ንኽትከውን ይገብረካ። ስለዚ ኩሉ ሻዕ ስለ ምልዋጥ ህይወትኩምን ብቕድስና ንኽብሪ እግዚኣብሔር ምምልላስኩምን ኣቓልቦ ኽትህብሉ ሓደራ ይብለኩም። ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ብላዕሊ ንሰብ ጻድቃን መሲልኩም ትረአዩ፣ እቲ ውሽጡኹም ግና ግብዝናን ዓመፃን ሙሉእ እዩ ከም ዝበሎም ድማ ኣብ ፍቕዲ 28 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ንኽእል። ኦ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ከመይ ገይርኡ ዝወቕሶም ዘሎ ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ። ብርግጽ ስርሖም ዘሐፍር ስለ ዝነበረ ክውቀሱ ይግቦም እዩ። የሕዋተይ ንሕና እውን በቲ ንምህሮ ቃል ኣምላኽ ክንመላለስ እንተ ደኣ ዘይክኢልና ኣብኦም ዝወረደ መግናሕቲ ኣባና ከምኡ ከም ዝኸውን ርጉፅ እዩ። ስለ ዝኾነ ብናይ ህይወትና ምስክርነት ከምቲ ቓሉ ብምንባር ንሰባት ናብ ጐይታ ንምምጻእ ጻዕሪ ክንጽዕር ይግብኣና እዩ። ካብ 29 ጀሚርና ክሳብ 32 ክንርእዮ ኢና። ኣቱም ጉቡዛት ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን መቓብር ነቢያት ትሰርሑ መቓብር ጻድቃን እውን ትስልሙ ኣለኹም እሞ ወይለኹም፣ ብዘበን ኣቦታትና ነርና እንተ ንኸውንሲ ኣብቲ ደም ነቢያት ኣይምተጸንበርና እንትብሉ ኣለኹም። እምበኣርስከ ደቂ ቐተልቲ ነቢያት ምዃንኩም ባዕልኻትኩም ትምስክሩ ኣለኹም። ንስኻትኩም መስፈር ኣቦታትኩም መልኡ ኸም ዝበሎም ኣብዚ ንርኢ ኣሎና። ንሕና እውን ኣብ ዘበንና ነዚ ክንገብሮ ኢና። ዓበይቲ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ሰበኽቲ ወንጌላውያን ሚስዮናውያን ኣብ ዘመኖም ዝተኸበሩ ወላ እንተኾኑ በቲ ዝሰርሕዎ ጌጋ ካብ ንቐፌታን ካብ ምንጻግን ኣየምለጡን። በዚ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ መቓብር ነቢያት ስለ ዘጸበቑ ኣብ ዘመን ኣቦታትና ነርና እንተ ንኸውን عبدم نبيات اي متت امبرنان اي محبرنان نيرناسلة تبلو ويلوخم زبالهم كمزي إلوم زاربو مرحت حيمانو تقنا عبزمونهم زغز اوام زنبور رمويان بملعال نولد اقزي عبير نخي قتل زلع على من كسقاس يقابرو خمزنبرو نرسمون زتردوهم اي مسلونيهم اتم اتمان ولد اتمان دلائتمان كمي جيركم كيخب فردي قهنم كتمول قيبل عبتزو قتل مالت معرف عسران سلسان فقد سلسان سلسان كابزي نلعلي ترير كالات تقمترو تخونو قويتا يسوس كريسوس اتم اتمان ولد اتي من دلائتمان إلو كتسو عمكالو انتاي مالوتيو ازي زبل زلو ناي حيمانو الشفان تتقيموم مرزي زي سدون ناي سحتة تمرتن زي سحتة تقبارن زلوهم سبات مقانوم نخرد دومي عبزي تقسي قويتا يسوس بخبيت كونتيو زي الزارب زلو قويتا يسوس فقرون عين عاخاتكمن بمقلات عم مسكالكم ووت متيو نزوون بتقبار عريونا كوينقنا نزحادن انكون كال عمارات زي بلو ناي قزي عبير من قدين مقبال فقادن ياتات انتدعا زي كوينا عب نفس وكفنا فرديك فرد كمتسيو معراف عسران سلسان اتقاد سيلو زلو خن ريو خلونا خاب سلسان اربعتن سقاب سلسان حموشن سلزين نهو نبياتن تبيبابن انتحفتن الاكالكم علقو نقال يوم تقتلون تسألون نقال يوم كا عبيت سؤلتكم تقرفو كاب عدي ناب عدي تسقوهم علقوم اتقاب دم عبيل تعدق جميرو كساب اتي عب منغو بيت مقدسن مسوون زقتلكم وزكاراس ود باراكا عم مدرز فساسا كلو تعدق دم عباقاتكم كبت سحيوكم زبالهم عب زخف لزي ننببا بقليلو خنردو اخم النقل نايزه كاراس متواتي مخان عب كاربازة تقبرأيو ويتا يسوس كريسوس كاب مقتلت عبيل جميرو كساب عب كاربا اوان زد تقبرأ نايزه كاراس متواتيو ززارب زلو اكزي عبير نتعاد كانات سلزت فأت عب لعلي اسرائيل كمزفرده بقلت تزاربيو ازو كلو نزولو دوزي كمزبتحو بحقي بلوكم علقو النابله فقد سلاسان شدشن كزارب كلونا نبب عب زد تقسزي ويتا يسوس كريسوس عب لعلي ورسالم عب سبعة عمت مرز زد تفت امت افعات اقدم يوزن بيلا زلو كابو قتلو انتاك قبر دلي خون نزي عبين كبيدن وقزت عب كرم هزبي زد تزارب ويتا يسوس كريسوس حجون دقيمو نيور سالم كن بيلان كبخيلان كن ريوينا بمغتال كمز قبل يقلت يورسالم يورسالم عطيني نبيات اتقتلي نطومنا باقي اتلعخو بأمني اتشفلقي كم تي دورهون اتشعوطا عب تحتي اخنافا اتقبوم كن ديسا عن دكري كأقبوم زيدا لخ امو عبخم كمزبالة عب عسران سلسان كاب سلسان شو عطان سكاب سلسان شو منتن دلقفلي كنا نببنا قيل ويتانا يسوس كريسوس بعوتنا بيورسالم كأتقلو كتقبلو عيدا ليتن سلزغنا نيورسالم نقفوا حججنا كحازنا لخلو نريقو لنا ولابكو يورسالم انت اوغزا نعا فقر نيرويو عبل اليان زمت صفر دي اقدمو سلزفلت حزينو لا ابتقزيتي نزنبرو سبات بزعبا يسوس كزاربو خلو نسو نبي ارمياسيو يبلو نيروم نززبالو لومخنيات حزنو بنبعاتي قلتشو سلزنبرايو ارمياس ناي نبعات نبي تبايلو يتسوا عسلز نبرا ايدما نخلت امزم ما ساسلوهم بزعبا ناي تي هزبي بدلن كاب بدل انتر ازاي تماليسون كوردوم نزق المقطعاتن زحبر نبي ولا انتقونا بزعبا هزبو زنبع نبي اينيرو نحناون كم ارمياسن كبقويتانا يسوس كريسوسن جيغانا يسبات نفلت انتر اخوينا انا تسألنا اللوم انا نمعنا اللوم كخوون يقبعنا امبري انا تقبزنا لهم ويون انا خعبنا يوم كخون ايكونا نزقبعنا داقيم بسم قزي عبير زمت سبورقيو كساب التبلو قاب حج اي كتر انون اخم امو انهو بيتكم عانا خطر رفيا ابلوكم اللخو كم زبالهم افقد سالسان شعات النري بزي زربازي زي سنبدو مرحت هايمانو طرازي كونوس دك امزامرتون ايوم سنبيدوم نساتهم نمانقصو عبير سالم كم زقما ايوم زيت بينيرم نسقنا بحجي اي كتري انون اخم يبلالو كتماتاتهم كم زفرسن غزاوتهم كم زعنوني نقرم بسم قويتا زمت برخيو كساب اتبلولو كساب زبلو داقيمام كم زير ايوو بقلت اي نقرم اللو قال اي ብዓብዪ ግርማን ሓጐስን ክመጽእ እንከሎ ኵሎም ክርእዎን ክበኺን እዮም። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ምዕራፍ 23 ወንጌል ማቴዎስ እዚ ዝሰማዕኹሞ እዩ ነይሩ። ምዕራፍ 24 ድማ ክንቅጽሉ ኢና ኣብ ዘለኹም መጽሉ
ፍላፋት ቅዱሳን መላእኽቲ ዘገርም ደሃይ ቀትሪ ምስለይቲ ይዘምሩ ልካ ዘይዕረፍቲ ይሰግዱ ልካ ራዕዲ ክብሪ 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 ንስና ሞገስ 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 ንዓኻ ክብሪ 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 ንስና ሞገስ 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 ንዓኻ ኣምልኾ 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 ንበይንኻ ውዳሴ 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 ንዓኻ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቀንዲ መልእኽቲ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ መወዳእታ ዓለም ሰለስተ ሕቶታት ይሓትዎ። ኣብዚ ምዕራፍ እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ሓደ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ መወዳእታ ዓለም ሰለስተ ሕቶታት ከም ዝሓተትዎ እዩ። እቲ ኻልኣይ ንሱ ኸዓ ነተን ክልተ ሕቶታት ምስ ናይ መወዳእታ ዓለም ብምትሓሓዝ ነቲ ሓንቲ ከዓ ምስ ናቱ ዳግም ምምጻእ ምልክት ብምትሓሓዝ ከም ዝመለሰሎም ክንርኢ ኢና። ማቴዎስ 24:25 ብዛዕባ መወዳእታ ዘበን ኮይኖም ኣብ ከረን ደብረ ዘይቲ ዝተሰብኩ ስብከታት ተባሂሎም ይፍለጡ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ዝተጠቕሱ ሰለስተ ዓበይቲ ስብከታት ኣለዉ። ንሳቶም ድማ ቀዳማይ መምርሒ መንግሥቲ ኣምላኽ ማለት ናይ ከረን ስብከት ተባሂሉ ዝፍለጥ ካብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ክሳብ ምዕራፍ 7 ዘሎ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስና ድማ ይስፍን። ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 6 7 ማለት እዩ። ካልኣይ ቀጻልነት መንግሥቲ ኣምላኽ ማለት ምስጢራዊ ምስላታትን ትረኻታትን ማለት እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ክሳብ መንግሥቲ ኣምላኽ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ከምትመስል መብርሂ ዝተዋህበሉ ምዕራፍ እዩ። ሳልሳይ ብዛዕባ መንግሥቲ ኣምላኽ ካብ ምድሪ ምውሳድ ማለት ናይ መወዳእታ እዋን ትረኻ ማቴዎስ ምዕራፍ 24:25 ዝመጽእ ኩነታት መንግሥቲ ኣምላኽ እዚኣቶም ሰለስተ ቐንዲ ትረኻታት ዝተብሃሉ ብስፍሓቶም ብቑም ነገሮምን ብዕላምኦምን እዩ። የሱስ ብዛዕባ ምጥፋእ ኢየሩሳሌም ከዓ ኣቐዲሙ ኸም ዝተዛረበ ቀጺልና ኽንርኢ ኢና። ጐይታ የሱስ ንመራሕቲ ሃይማኖት ድሕሪ ምውጋዙ ኣንፈቱ ናብ ኢየሩሳሌም ኣዚሩ እቲ ኣዝዮም ዘድንቕዎ ቤተ መቕደስ كم زفرسو تزاربوهم عب عسران أربعتن ونجل ماتي وصف قد حدق نرقلونا يسوس كاب بيت مقدس وطيو خده دك أما زامر تدما هنطا بيت مقدس كريئونا وقربو يبلنا قويتا يسوس كرسوس ولاقوا أتا بيت مقدس انتفرست ناتو منقسيت أني عاكم التنبر أفلتيو أتي بيت مقدس عب بيت قفلتا زون ننكوينو بنقوس هيرودوس زتا سرحيو قويتا يسوس كرسوس أم مدرين ناتا ملالسي عبز مهر اللقوان مسرح نايتي هنطا قناي تودق النيرو أتي بيت مقدس بتصعدا أمن برز زتا سرحيوينو ننويحين تبقون زقونا موغوز زلوو هنطا يو نيرو أزي بيت مقدس دحار كفرس كم زقونا قويتا يسوس مستزاربه أتوم دك أما زامرتو أزيوم سنبدون تربشون فقد خلطة كيدنا حنرقلنا نسوغنا مليسو أزو خلوس تريوادو عالقوم عبزي زي فرس امني عبل عل امني عاي كتر رفنيو ابلوكم عالقو بلوم يبلنا أزو خلوس تريواد عالقوم زبل قال كم زعينت حطو عبزي بناون عقداس حطيو نحناون عبزي زبنا كونتات إز عالم إزيا انتاي يمسل بحكي عالمنا نابي قدس آخر متقيد عستوعينا دينا إلنا كن حتت يقبعنا يو عب عالمنا النريو زلنا تصبقات كتماتات نايمزنا قعي بوتاتات تصبق هنساتاتن كنرين كلنا نزل عالم زنبرو يمسلنا يخون كوين قنازي آتو منكالن حادم عالتي كتفو معالتي تقوش إرولو ميزولو قويتانا ياسوس كرسوس كتسيلو عبز زي فرس امني عبل عل امني اي كترفنيو يبل اتينا يمجمرا زربا نوتوم دك امزا مرتو انت افرحيوهم ازي زربا ازي بزبالت اي كاسم بدوميو كنمل نخيلينا كاب تاريخ كمنو كسوخا كاب زتفلاليو بوتاتات تتقريبو بزمت اعمان زتسرحي از عبي بيت مقدس عب سبعة عمت مهرت برماويان مولو بمولو تدمسيسيو ازي زرئينا خا امني ابرس امني اي كترفني تبايلو زتنقرتن بيتاوقال بلتك اخم زتفتصميو قويتانا ياسوس كريسوس نزع عبي تنبي دحر مزرابو دك امزا مرتو ناو امتس يوم سلست اقدسي حتوتات حاتي تومو عب دبرا زيتي تقمي تقلو دك امزا مرتو بحت إلوم زم عاسك خوونيو تأمرت ممتاخان موداتان عالمنك انتايو اسك نقرنا نبلو ناو كربو يبل فقد سلست اقنرا خلونا قداماي زم عاسك خوونيو قالعي تأمرت ممتاخان ملكتون انتايو نزحتو ملشي ان رقبلو قاب قصري عسران سلسان كساب حمسان حدن أبزلو قفليو سالساي ملكت مودات عالمك انتايو زبل حطيو نزو حطو ملس ان رقبلو قاب قصري تشعاتي سقاب عسران كلتن أبزلو قفليو قويتا يسوس كريسوس نزوم سلس حطو تات ملسي بيو بزعبا متساتون بزعبا مودات عالمن زهابو ملسي أب كرن نبرزيتي زتوها بسبكتات تبحيلو مفلتو
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتحانيسكم انكتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشانا دمتي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشانا دمتي بسرات الكم كتلقلنا بفقر املاقنا تلابونا ابكتالي مدب كسا عن الراخب سقا قويتانا يسوس كريستوسن فغر عاملهن عبرة منفس كلسن نسكن لخاتكم مهم آمين.